Jeremia, murango wa mirongo ena na emwe. Na gugikinya atiri, ati mweri wa mugwanja, Ishumaeli, muru wa Nethania, wa Elishama, uria wale wa ruciaro rwa muthamaki. Na niwe umwe wa anene a muthamaki. Magigithie kwa Gedalia, wa Ahikamu, mehamwe na adu age ikomi. Magikinya Mizipa, na kuoko Mizipa, makirea nira irio mali ohamwe othe. Hidi iyo Ishumaeli, wa Nethania, ona adu asio ikomi mali hamwe nake. Magiokira, magitemega Gedalia, muru wa Ahikamu, wa Shafani, na ruhiyo rwa jora, makimuraga. Owe usio, watu yutu wa varothi, wa furuli usio, ni muthamaki wa Babuloni. Ona nige Ishumaeli usio, akiuraga Ayahudi othe, ale mali hamwe nake. O asio, mali hamwe na Gedalia, ko Mizipa. Ona Akalidei, ale ya mako liruwa kuo, adu aita. Na gukinya atiri, ati muthenya wa iri, uthwa ale kia kuraga Gedalia. O uhoro usio, utana menye kali. Agiuka adu, mirogo inana, moimete Shekemu, na Shilo, ona Samaria. Nao, magikoro meje tederu. Na, magete buraga guo siyao. Na, magete mega mwiri. Magigiuka manjitite ido siya kurutuwa magogona na moko, ona ufuba, neguwa masituwale nyoba ya Jehova. Na ke Ishumaeli, wa Nethania, akiuma Mizipa, adhi akamatuge. Na ke, agegedhi na ajira, akiriraga. Na gwekinya atiri, ati ashamanie nao, akimera atiri. Ukai he Gedalia wa Ahikamu. Na gwetuika atiri, ati makinya oitura inega tagate, Ishumaeli wa Nethania, mena adu ali ya mali hamwe nake, makimoraga, makimaikia irima. Na oliri, dhini wa adu asio ne kuwale adu ikomi, meri le Ishumaeli atiri. Menya utu urage, ni udu tui, adu tuhithete ido siyavata oko uweru ini. Na sione gano, na shairi, na maguta, na oke. Na todo usio, akimatiga. Na damoro ganirie na asio age male hanete nao. Na liri, ilimalire Ishumaeli aikire shibasi ya adu asio othe oragete, niriria inene lejithetio lea mai ni Asa muthamaki ni odo wago itigira Baasha muthamaki wa Israeli. Na ke Ishumaeli wa Nethania akire yulie shibasi ya adu asio moragetuo. Hidi iyo Ishumaeli agekenyita adu othe ale matigarete a adu ale male Mizipa. Akimata hahamwe na airetu amuthamaki na adu othe ale ya matigarete ku Mizipa. O ale othe Nebuzaradani munene wa arangiri atuite ati maroragwo ni Gedalia wa Ahikamu. Na ke Ishumaeli osio wa Nethania akimanyita akimataha agisoka akiuma kou niguo atuikanie bururi erekeire hali ciana cia Amoni. No riri hidi iria Johanani wa Karea ona anene othe abutu cia ita aria mari hamwe nake maiguire uhoro wa uru ucio wothe wekitwo ni Ishumaeli wa Nethania. Makioya adu ao othe magithie kurwa bara na Ishumaeli muru wa Nethania. Nao makimukora Gibioni adu hali mai maingi. Na gwikinya atiri ati hidi iria adu othe ali ya mata hito ni Ishumaeli monire Johanani wa Karea ona anene othe abutu cia ita aria mari hamwe nake magikena. Todo osio adu asio othe mata hito na Ishumaeli. Ama rutite Mizipa, makihodoka magethiehe Johanani wa Karea. Noriri, Ishumaeli wa Nethania ehamwe na adu, anana, nemedhalire matikanyito ne Johanani. Magethiehe sianasi Amoni. Hidi eo Johanani wa Karea, ona anene othe abutu cia ita, ale male hamwe nake, makioya matigali masio mothe ma adu. Mama honoketie he Ishumaeli wa Nethania. O asio arutete Mizipa arikia kuraga Gedalia wa Ahikamu. Nao ni adu aita, ona adu aja na ciana, ona adu are ehokire wira wa nyumba ya muthamaki. Asio ahundurite akamaruta Gibioni. Nao magikiuma kou magithii gutura Geruthu Kimuhamu o kou gukuhi na Bethlehemu. Neguo masoke guthie magatonye Misiri ni undu wa Akalidei. Nigukorwo ni mame tigagira ni undu wa uria Ishumaeli wa Nethania oragite Gedalia wa Ahikamu. ũrĩa watuĩtwo barothi wa bũrũri ũcio nĩ mũthamaki wa Babuloni.